ทางการลาวสำเร็จการปรับปรุง658โครงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในที่สามารถเชื่อมต่อ148เมืองในลาวกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำคลองได้แล้วส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงยืนยันว่าในศกปี2015หา2016นี้รัฐบาลลาวได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งในมูลค่า400ตื้อกีบสําหรับนําใช้ในบ่วงกองทุนทางโดยในระยะผ่านมาก็ได้นําใช้กองทุนดังกล่าวไปเพื่อการปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในประเทศได้ถึง658โครงการในนี้ก็เป็นการบูรณารักษาและซ่อมแปลงขัวทาง528โครงการและการยกระดับเส้นทางหลวง30โครงการที่เชื่อมต่อ148เมืองในลาวกับประเทศในเขตลุ่มแม่น้ำคลองด้วยกันได้แล้วโดยในปัจจุบันนี้ในทั่วประเทศลาวมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกขึ้นเป็นระยะทางรวมถึง 51,900 กว่ากิโลเมตรทั้งมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นถึง 18,36 กิโลเมตรเทียบใส่ปี2010และยังเฮ็ดให้เส้นทางคมนาคมขนส่งดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อ148เมืองใน17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตลอดปีส่วนการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำคลองนั้นยังได้แน่ใจการพัฒนาให้ลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมจอดด้านการค้าและบริการอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในแขวงบริคำไซได้ให้การอธิบายว่า
ในระยะผ่านมานี้พวกเราก็ได้เร่งรัดปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเฮ็ดให้ได้ใดให้มันทะลุลงระหว่างเส้นทางผ่านระหว่างเวียดนามแขวงแงอ่านแขวงฮาติงผ่านไปทางไทยจะแม่นไปทางนครพนมมุกดาหารไปทางจังหวัดบึงกาฬหรือหนองคายมาทางเวียงจันทน์ก็เส้นเดียวกันพวกเราได้เอาใจใส่ปรับปรุงเกี่ยวกับพอร์ตในการบริการอยู่ในด้านเส้นว่าด้านทางเกาแจ้วด้านทางเมืองปักสันพี
แต่ยังไงก็ตามเนื่องจากว่าในระยะทางรวมของเส้นทางคมนาคมขนส่งดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางที่ปูด้วยหินแห่ 19,361 กิโลเมตรและปูด้วยดินธรรมชาติอีกถึง 22,838 กิโลเมตรจึงเฮ็ดให้บรรดาบ้านส่วนใหญ่ในเขตชนบทยังบ่สามารถเชื่อมต่อกับเขตเมืองได้ตลอดปีเพราะเส้นทางที่ปูด้วยหินแห่และดินธรรมชาตินั้นจะบ่สามารถใช้การได้เลยในช่วงฤดูฝนทางด้านกระทรวงแผนการและการลงทุนรายงานว่าในแผนการปี2015หา2016นี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายการพัฒนาระบบโครงข่ายพื้นฐานให้สำเร็จ247โครงการทั่วประเทศซึ่งจะต้องใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการในมูลค่ารวมถึง 14,225.68 ตื้อกีบหรือเกินกว่า 1,778 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากรัฐบาลลาวบ่สามารถจะตอบสนองได้อย่างเพียงพอจึงต้องเพิ่งพาการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นด่านหลักการพัฒนาโครงการเหล่านี้เป็นภาคส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายสหสวัสดิการพัฒนาเพื่อการลบล้างความยากจนของประชาชนลาวลงสู่ระดับบ่เกิน 10% ของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วประเทศในท้ายปี2015ที่ผ่านมาหากแต่การจัดตั้งปฏิบัติในภาคตัวจริงก็ปรากฏว่าสามารถลบล้างความยากจนของประชาชนลาวได้ในเขต886บ้านคือเป็น 9.97% ของจำนวนบ้านทั้งหมดและคือเฉลี่ยเป็นระดับความอาจสามารถในการลดล้างความยากจนได้เพียง 3% ต่อปีเท่านั้นใน5ปีผ่านมาขณะที่ยังมีบ้านยากจนถึง 2,289 บ้านหรือคือเป็น 26.72% ของบ้านทั้งหมดในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาในระยะที่ผ่านมาก็ยังเฮ็ดให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแตกโตนกันในระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทเพิ่มขึ้นนับมือจะเห็นได้จากรายได้เฉลี่ยของประชาชนในนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงพงศาลีที่ต่างกันถึง5เท่าตัวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA